Ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Noul procuror șef Alexandru Stoianoglu reafirmă că nu s-a implicat direct în cazul Viorel Morari. La Moscova, președintele Putin propune extinderea prerogativelor Parlamentului în detrimentul președinției, după care se anunță demisia guvernului Medvedev. Iar la Washington, democrații din Camera Reprezentanților au prezentat echipa care va prezenta la rândul ei în Senat acuzațiile împotriva președintelui Trump. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, a numit astăzi 7 parlamentari democrați din Camera Reprezentanților pentru a servi ca manageri ai procedurilor de impeachment, proces ce va decide dacă președintele Donald Trump va fi sau nu îndepărtat din funcție. Camera urmează să-i voteze astăzi pe cei 7 manageri care vor prezenta în Senat tot astăzi articole în baza cărora Camera a votat deschiderea procedurilor de impeachment împotriva președintelui Republican Donald Trump. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Guvernul Rusiei, condus de Dimitri Medvedev, și-a dat demisia in corpore după discursul din această dimineață al președintelui Vladimir Putin în fața celor două camere ale Parlamentului de la Moscova. Medvedev va fi numit șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei. Noul premier nu a fost numit încă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a folosit discursul anual despre starea națiunii pentru a solicita schimbări ample ale Constituției, care ar consolida puterile Parlamentului, înainte de sfârșitul mandatului său din 2020. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Platforma Demnitate și Adevăr are capacitatea să vină în fața oamenilor cu propriul candidat la alegerile prezidențiale din acest an, a declarat astăzi liderul partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Năstase crede că PPDA va fi susținut în demersurile sale privind identificarea unui candidat apartinic comun în perspectiva alegerilor prezidențiale și că demersul înaintat în acest sens ieri, 14 ianuarie, este unul corect. Președintele PPDA declară că partidul pe care îl conduce este o formațiune care a făcut tot ce a putut pentru ca forțele politice și civice din Republica Moldova să rămână unite. Mișcarea politică Unire a fost constituită astăzi de către 5 formațiuni politice care își propun unirea Moldovei cu România. Este vorba despre Partidul Liberal, Partidul Popular Românesc, Partidul Uniunea Salvați Basarabia, Partidul Politic Democrația Acasă și Partidul Național Liberal. Acordul de constituire a fost semnat de către liderii partidelor la bustul poetului Mihail Eminescu de pe Alea Clasicilor din grădina publică Ștefan cel Mare din Chișinău. Un alt partid declarat unionist, Partidul Unității Naționale, nu a aderat la această mișcare. Mai multe în câteva minute în timpul emisiunii. Și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cancelara Germaniei Angela Merkel au discutat despre situația din estul Ucrainei, unde separatiștii susținuți de Rusia continuă să controleze o mare parte din regiunile Luhansk și Donetsk. Potrivit site-ului președinției ucrainiene, Zelensky a mulțumit lui Merkel pentru participarea Germaniei la summitul în formatul Normandia de la Paris din 9 decembrie, dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eșecul de a pune în practic acordul privind încetarea completă și reală a luptelor în estul Ucrainei, adăugând că următoarea rundă de consultări a grupului de contact trilateral din care fac parte Ucraina, Rusia și OSCE va avea loc mâine la Minsk, 16 ianuarie.
Mulțumesc, Oana Serafim, toate știrile desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Luni 13 ianuarie s-a anunțat că fostul șef al Procuraturii Anticorupție Viorel Morar rămâne în arest preventiv pentru 20 de zile, fiind acuzat că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc în dosarul fraudei bancare. Morar a respins acuzația și a afirmat că dosarul e o comandă politică a președintelui Igor Dodon și a conducerii Procuraturii Generale. Acuzațiile care i se aduc vin aproape de încheierea unei verificări a activității procuraturilor speciale. Iar aceste verificări care s-au încheiat deja, rezultatele lor vor fi prezentate în cursul acestei săptămâni, a declarat astăzi procurorul general Alexandru Stoianoglu, care, Stoianoglu, a ținut din nou să afirme că nu s-a implicat în niciun fel în reținerea lui Viorel Morar. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Marți, la o zi de la emiterea mandatului de arest, Viorel Morar a depus prin avocații săi două plângeri penale. Una privind depășirea cu câteva ore a termenului legal în care putea fi reținut până la emiterea mandatului legal în privința sa și alta privind selectarea arbitrară, afirmă avocatul său Vasile Fultea, a penitenciarului 13 pentru detenția pe termenul preventiv de 20 de zile decisă luni de judecători.
Menținerea lui în izolatorul din subsolul judecătoriei o perioadă ce a depășit 72 de ore. Este o gravă ilegalitate adresă în privința lui Morar. Mai mult, după aceasta, el a fost plasat arbitrar în penitenciarul numărul 13, care este un loc unde Curtea Europeană le interpretează ca un loc unde se aplică rele tratamente în privința persoanelor. Judecătorul de instrucție nu a indicat aceasta în mandatul de arestare. Domnul Morar consideră că a făcut pentru a fi intimidat în continuare.
Apărarea lui Morar nu este singura care contestă felul cum a debutat și cum se mișcă ancheta împotriva fostului șef al Procuraturii Anticorupție. De altfel, prima de rezonanță de după accederea în fruntea Procuraturii Generale a lui Alexandru Stoianoglu în noiembrie anul trecut. Primul semn de întrebare apărut în spațiul public se referă la nevoia arestului. Avocații lui Morar spun că nici acum nu știu ce riscuri teribile ale cercetării în libertate acestuia ar fi justificat arestul. Însuși Stoianoglu a vorbit încă în intervențiile dinaintea numirii despre folosirea excesivă de către organele de drept a arestului preventiv, sugerând că are de gând să curme această practică, criticată adesea și de Consiliul Europei. Dar el folosise atunci exemplul fostului șef al Procuraturii pentru combaterea crimelor organizate și cauze speciale, Nicolae Chitoroagă, care, potrivit lui Stoianoglu, nu reprezintă pericol pentru societate și nu ar fi trebuit să fie cercetat în arest. Chitoroagă a fost între timp eliberat, pe când în privința lui Morar, impresia este că se acționează la fel ca în cazurile de proastă faimă din trecut. O remarcă pe care o formulează, de exemplu, la Europa Liberă, Ulesea Stamate, fosta ministra justiției din guvernul Sandu.
Chiar nu vreau să revenim la procese de genul celui cu Vlad Filat. Pe motive contestabile, cu probe neclare și care se desfășoară după ușile închise.
O altă problemă care se pune acum în raport cu cazul lui Morar e de ce procesul a început cu ușile închise, din nou Lesea Stamate.
Cu siguranță nu sunt printre fanii sau susținătorii lui Viorel Morar, însă modul în care se desfășoară lucrurile în privința lui ridică semne de întrebare serioase. Eu nu prea îmi dau seama care ar fi fost motivele pentru ca ședința de judecată să fie declarată închisă.
Reputația procurorului care se ocupă de cazul lui Morar, acesta ar fi fost cercetat toamna trecută de procurorii din subordinea lui Morar pentru scurgere de informații către compania Metal Feroz, bănuită această companie, că ar fi finanțat din plin Partidul Democrat pe timpul în care se afla la putere, și faptul că acuzarea s-ar baza, ca și în multiple alte cazuri criticate până acum, pe un simplu denunț, de această dată al unui procuror, sunt alte câteva semne de întrebare pe care le ridică ancheta în privința lui Morar. Din nou, avocatul Vasile Foltea.
Această persoană, în declarația sa, menționează că ar fi falsificat, ea ar fi falsificat, această persoană, ordonanța de pornire a urmării penale și alte acte procesoare, chipurile la indicația domnului Viorel Morar. Este adevărat sau nu? Am vrut să o facem, să o auzim și noi în cadrul unei confruntări, când am solicitat, am cerut în scris confruntarea cu acest mandat, până în prezentul ăsta. Am cerut să-mi prezinte cel puțin actele, copiile măcar de actele, presupuse a fi falsificate. Până în prezent, din momentul reținerii domnului Morar și a dat o veste la de 15 ianuarie, nu mi-au fost prezentate, nu originale, nici o copie la acele acte.
Condus aproape de la începuturile sale de Viorel Morar, Procuratura Anticorupție nu s-a dovedit în timp o prezență prea utilă în eforturile de combatere a corupției, inclusiv nu a excelat în investigarea furtului bancar. În timpul guvernului Sandu, însă, instituția a pornit mai multe anchete, inclusiv cea legată de finanțarea din Rusia a PSRM. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La Moscova, președintele Vladimir Putin a propus extinderea prerogativelor Parlamentului în detrimentul, s-ar putea spune, al președinției după care s-a anunțat demisia în bloc a guvernului condus de Dmitri Medvedev. Mai multe de la Eugen Muravski.
Președintele rus Vladimir Putin a prezentat astăzi, într-un discurs despre starea națiunii în fața Adunării Federale a Rusiei, planurile sale pentru reforma constituțională și restructurarea verticalei puterii în Rusia. Pe fundalul acestor propuneri, premierul Dmitri Medvedev a anunțat că guvernul pe care îl conduce își dă demisia. Planul propus de Vladimir Putin a fost descris de unii analiști drept scenariul Nazarbayev. Asemenea conducătorului kazah, după ce va părăsi fotoliul de președinte, liderul de la Kremlin intenționează să mențină puterea în mâinile sale prin intermediul altor structuri. În prezent, Constituția nu-i permite lui Vladimir Putin să candideze pentru încă un mandat consecutiv de președinte. Liderul rus a sugerat chiar că e de acord cu eliminarea cuvântului consecutiv din prevederea constituțională, ceea ce ar limita numărul posibil de mandate prezidențiale la două și gata, adică viitorul președinte nu ar mai avea opțiunea unei rocade de tip Putin-Medvedev, când cei doi au schimbat între ei fotoliile de președinte și prim-ministru. Conform noului plan, Duma de Stat va prelua o parte din împuternicirile președintelui și va putea confirma în funcție prim-ministrul și membrii guvernului. Președintele nu va putea să-i respingă, dar va putea apoi să-i demită. De asemenea, șeful statului va putea să numească conducerea organelor de forță doar după consultarea Consiliului Federației, Camera Superioară a Legislativului Rus. Totodată va fi sporită puterea guvernatorilor regiunilor, iar adunarea lor, Consiliul de Stat, va fi consfințită în Constituție. Presa rusă scrie că anume aceasta ar putea fi structura prin intermediul căreia Vladimir Putin intenționează să rămână la putere. În timp ce atribuțiile președintelui vor fi restrânse, criteriile de participare în alegerile prezidențiale vor fi mai dure. Candidații trebuie să nu fi avut niciodată în viața cetățenie străină sau permis de ședere în altă țară și trebuie să fi trăit ultimii 25 de ani în Rusia. Potrivit Current Time, această modificare ar putea fi una cu dedicație pentru liderul opoziției Alexei Navalny, care a avut anterior afaceri în Muntenegru. De altfel, tuturor demnitarilor de stat de rang înalt li se va interzice să aibă cetățenia altui stat. Modificările au fost descrise în presa rusă și internațională drept o tranziție dinspre un sistem prezidențial autoritar către un regim parlamentar. Pe de altă parte, politicieni din opoziție ca Alexei Navalny sau fostul premier Mihail Kasianov spun că, de fapt, aceste măsuri sunt menite să camufleze intenția lui Putin de a rămâne la putere după expirarea mandatului prezidențial. Deși întregul pachet de schimbări constituționale va fi adoptat abia în urma unui referendum popular, premierul Dmitri Medvedev spune că demisia actualului guvern e necesară anume pentru ca președintele Putin să-și poată pune în aplicare planurile de reformă. Unii miniștri ruși spun că au aflat despre demisie abia azi, însă jurnaliștii observă că Medvedev și-a anulat participarea la Forumul Economic din Gaidarovsk pentru prima dată în ultimii 7 ani, ceea ce sugerează că decizia era luată din timp. Unul din motive, pe lângă reformele anunțate de Putin, ar fi și pachetul de măsuri socioeconomice propuse de președinte, care implică costuri enorme pentru bugetul federal și a nemulțumit blocul financiar economic din guvern.
A fost Eugen Muravski. Între timp, Vladimir Putin l-a propus pe Mihail Mișustin, șeful fiscului, pentru funcția de premier și propunerea a fost deja înaintată Parlamentului. Democrații din Camera Reprezentanților la Washington au prezentat o echipă care va înainta în Senat argumentele pentru suspendarea președintelui Donald Trump. Echipa cu 7 membri este condusă de democratul Adam Schiff, președintele Comisiei pentru Serviciile de Informații. Procesul de suspendare a președintelui are loc în Senat și este unul politic, dar înainte ca acest proces să poată începe, Camera Reprezentanților trebuie să trimită oficial Senatului cele 2 capete de acuzare formulate împotriva președintelui. Mai multe de la Washington, de la Valeriu Stella.
Astăzi, membrii în Camera Reprezentanților vor vota să trimită cele 2 capete de acuzare formulate împotriva președintelui Donald Trump. Abuz de putere și obstrucționarea prerogativelor Congresului de a investiga puterea executivă. După vot, probabil în cursul zilei de mâine, managerii cazului, numiți de președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, vor duce actele de acuzare în Senat, unde ele urmează să fie citite în fața membrilor în întregime. Apoi, președintele Curții Supreme se va deplasa la Senat pentru a conduce procesul, începând cu depunerea jurământului de către senatori care se vor angaja să fie imparțiali. Firește că procesul nu este un act juridic, ci unul politic. Și se știe că, în marea lor majoritate, senatorii vor decide în funcție de poziția partidului din care provin și, în consecință, nu există riscul ca Trump să fie găsit vinovat și demis. Încă nu există un acord, însă, cu privire la maniera în care procesul se va derula. Asta urmează să fie stabilit printr-o rezoluție adoptată de Senat. Pelosi a amânat aproape o lună trimiterea capetelor de acuzare în așteptarea unei înțelegeri cu privire la maniera în care se va desfășura procesul. În ultimele zile, președintele Trump a spus că ar prefera ca Senatul să respingă din start capetele de acuzare, considerându-le nelegitime. Se pare că nu există însă voturile necesare pentru asta. Democrații doresc să cheme în instanță martori suplimentari, între care fostul consilier pentru Securitatea Națională John Bolton, încercând să forțeze mâna președintelui să lase acești martori să depună mărturie, ceea ce nu a făcut în faza anterioară în cameră. Liderul majorității republicane din Senat nu e de acord, susținând că faza prezentării de dovezi și martori a trecut și dacă democrații au nevoie de mai mult acum, în ceasul al 12-lea, asta înseamnă că nu ar fi trebuit să-l pună sub acuzare pe Trump. Rămâne de văzut dacă republicanii se vor alătura democraților în sprijinul aducerii de noi martori. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, revenim la demisia în bloc a guvernului de la Moscova, dar mergem și în Parlamentul European, care dezbate starea statului de drept în Polonia și Ungaria. Până atunci, în minutele următoare, despre mișcarea pentru unire și comentariu politic săptămânal semnate Vitalie Cioban. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cinci partide unioniste din Republica Moldova au semnat astăzi un acord de constituire a mișcării politice Unirea, dar și de această dată unele formațiuni unioniste au preferat să stea deoparte. Mai multe de la Ala Ceapai.
Obiectivul unificării unioniștilor vechi de când lumea a fost reiterat recent de liderul Partidului Liberal Dorin Chirtoacă. Acum o lună el a expediat către nouă formațiuni ce pledease pentru unirea Basarabiei cu România oferta de a crea o mișcare comună. Patru formațiuni și anume Partidul Democrație Acasă, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Românesc și Uniunea Salvați Basarabia au dat curs invitației, semnând azi împreună cu Partidul Liberal acordul de constituire a mișcării politice intitulată Unirea. Noua entitate își propune, între altele, să obțină consolidarea curentului unionist, contracararea expansiunii Federației Ruse și aderarea la Uniunea Europeană și NATO prin unirea cu România.
Nu facem o uniune de 5 partide, ci o mișcare largă, națională, pentru unirea Basarabiei cu România, în care încap toată lumea și alte partide care poate încă se mai gândesc, toți sunt așteptați sub flamurile unirii pentru că sunt departe de gândul că doar noi vom reuși să facem acest lucru.
A menționat Valeriu Munteanu, liderul partidului Uniunea Salvați Basarabia.
Gestul nostru de astăzi, trebuie să recunoaștem, este un răspuns la această solicitare a celor peste 34% de unioniști din Republica Moldova.
A adăugat președinta interimară a Partidului Popular Românesc, Tatiana Potânc. Decizia Partidului Popular Românesc de a se alătura inițiativei liberalilor pentru a forma un front comun al unioniștilor a provocat plecarea de la conducerea formațiunii a liderului acesteia, Vlad Țurcanu, anunțând la finele anului trecut că renunță la calitatea de lider și de membru al partidului. Țurcanu a invocat, citez, diferențele de viziune față de modul în care ar trebui să se consolideze polul românesc politic în Republica Moldova. Țurcanu le-a reproșat colegilor săi de partid că au fost atrași de oferta unor politicieni care, citez din nou, nu mai au nimic de demonstrat în Republica Moldova pentru că din cauza lor s-a ajuns în situația ca cei care au viziuni pro-românești să stea pe margine. Vlad Țurcanu s-a alăturat altei formațiuni unioniste cu care partidul pe care l-a condus câteva luni ar fi urmat să fuzioneze și anume Partidul Unității Naționale. Liderul formațiunii, Octavian Țâcu, a spus că nu va participa în, citesc, colhozuri unioniste imaginare care n-au nicio finalitate și sunt conduse de politicieni cu probleme de integritate.
Partidul Unității Naționale pledează nu pentru un bloc politic, așa cum ni s-a sugerat, ci eventual pentru un bloc electoral care va fi acceptat nu doar cu Partidul Liberal și cu alte partide apropiate din punct de vedere a idealului de reîntregire, dar și de alte partide pro-europene.
Partidul Unității Naționale, care l-are în calitate de președinte de onoare pe fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, a respins categoric alăturarea la un bloc comun al unioniștilor în aprilie 2019, când se profilase o tentativă similară. Atunci, trei partide și trei organizații unioniste au au semnat un protocol de constituire al numitului Bloc Unire, a cărui soartă a rămas incertă. Încercări de a contopi formațiunile unioniste au existat și anterior, dar dorința partidelor de a-și păstra identitatea s-a dovedit a fi mai mare. Editorialistul Nicolae Negru a salutat noua încercare a partidelor unioniste de a se reuni sub umbrela așa-numitei mișcări politice Unirea, dar a pus la îndoială că cele 5 partide componente care au înregistrat până acum rezultate electorale modeste vor atrage mai multe voturi împreună. Noua construcție se poate prăbuși ca un castel de nisip la prima încercare de identificare a reprezentantului pentru alegerile prezidențiale, consideră editorialistul. În cel mai recent interviu pentru Europa Liberă, Nicolae Negru a sugerat că nu toți unioniștii pledează sincer pentru această cauză, ba dimpotrivă, unei s-ar putea să aibă sarcina de coagulare a acestui curent politic. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, mai precis la Târgu Mureș, primarul orașului Dorin Florea crede că ar trebui să fie obligatorie introducerea unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aibă copii. Simplu spus, cuplurile să dovedească faptul că au veniturile și condițiile necesare pentru a crește un copil. La cine se referă această propunere a lui Florea, aflați imediat de la Sabina Fati.
E vorba mai ales de romi, după cum și-a justificat primarul Aldei ideea, spunând că la Târgu Mureș are cel mai mare număr de romi din țară și că de când i-a dezrobit cuza au rămas la fel. Și prejudecățile par să fie încremenite în timp. Primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, are 63 de ani și a fost medic înainte să intre în politică, acum 25 de ani. A studiat administrație publică în Occident, ceea ce nu l-a împiedicat să pedaleze spre poziții extreme. Acum, cu 5 luni înainte de alegerile locale din România, Florea propune adoptarea unui set de 5 criterii pentru oricine ar vrea să aibă copii. Dovada unui loc de muncă, dovada unei locuințe stabile, o situație financiară acceptabilă, un nivel de educație stabilit prin lege, vârsta minimă la care un adult poate avea copii. Primarul din Târgu Mureș ar vrea să le interzică romilor să mai aibă copii și crede că multe fete de 12-13 ani au devenit mame pentru banii de alocație. Cu referire atât la vârstele fragile la care se căsătoresc mulți dintre membrii acestei comunități, dar și cu privire la dezbaterea despre dublarea alocațiilor pentru copii care vor ajunge la 80 de euro pe lună după ce președintele a promulgat legea la începutul acestei săptămâni, deși guvernul nu a găsit încă resursele necesare pentru acoperirea sumei. Primarul Florea se urcă pe valul unui rasism mognit, care este vizibil atunci când romii vor să se angajeze, când li se calculează salariile în școală și uneori chiar și când vor să intre într-o sală de fitness sau într-un restaurant. Rasismul, marginalizarea romilor și naționalismul continuă să facă rating în România, iar primarul din Târgu Mureș a devenit peste noapte un personaj despre care vorbește toată lumea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Urmează comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Câtă cultură, atâta libertate. Această aserțiune e cât se poate de potrivită azi, 15 ianuarie, când pe ambele maluri ale Prutului sărbătorim Ziua Culturii Naționale. E drept că la Chișinău denumirea acestei sărbători, care coincide cu data de naștere a poetului Nepereche, Mihai Eminescu, este nețel schimbată, Ziua Națională a Culturii. Nu se știe a cărei culturi, dar să fie clar, o celebrăm la nivel național, adică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Să nu se creadă că nu și la Orhei, Bălți sau Comrat. De aproape 30 de ani, Republica Moldova orbecăiește în confuzie identitară. Are un fel de complex ereditar de care nu poate scăpa. Cu excepția unor scurte intervale democratice, măsurate în luni, nu ani, cum a fost și cazul guvernului pro-european condus de Maia Sandu, toți potentații de la Chișinău, din 1991 încoace, au căutat cu înverșunare diferențe identitare și culturale în raport cu România și, neputându-le găsi, le inventau. Trăim în umbra nefastă a articolului 13 din Constituție, cel care definește drept limbă de stat, nu limba română, cum e fixat în Declarația de Independență a Republicii Moldova, ci idiomul promovat de politrucii lui Stalin, limba moldovenească. Clasa politică de la Chișinău a refuzat să corecteze acest abuz. Ultimii care au avut posibilitatea să elimine această nedreptate, în toamna anului 2018, a fost Partidul Democrat, aflat pe atunci la guvernare. Se adunau destule voturi în Parlament pentru a readuce limba română la locul ei demn, în Constituție, dar PD-ul a demonstrat a câta oară o remarcabilă unitate de vederi cu socialiștii proruși. Și azi, vedem, sunt din nou împreună. Unul din factorii care contribuie la degradarea limbii vorbite în Republica Moldova este împuținarea profesorilor de limbă și literatură română. S-a semnalat în acești ani, sporadic și fără urmări, situația deplorabilă a facultăților de litere, unde grupele studențești au devenit mai puține și, în consecință, s-au redus și orele de studii. Vremuri grele trăiesc și mediile de informare autohtone. Aproape că nu mai găsim în chioșcuri presă scrisă în limba română. Săptămânale importante, Timpul, Jurnal de Chișinău, nu mai scot ediții tipărite. Publicațiile culturale sunt într-o stare de colaps anunțat. Există internetul, dar cititorii, mai ales cei din provincie, sunt încă atașați ideii de ziar tipărit, ziar pe care îl găsește în lădița poștală sau îl cumperi de la chioșc. Doar că și chioșcurile au dispărut aproape cu totul în centrele raionale. De ziua lui Eminescu, politicienii fac coadă la statuia poetului, dar puțin dintre ei se gândesc cu adevărat să cinstească limba în care a scris marele poet. Dimpotrivă, Dodon vorbește rusește la tribuna ONU pentru a transmite semnale de fidelitate Kremlinului, amestecă neapărat rusa și în mesajele adresate cetățenilor de acasă. Și, în general, are grijă să ne simțim tot mai mult ca teritoriu al Federației Ruse. Fără cultură, fără instruire, un popor rămâne o masă de manevră, o populație inconștientă care nici măcar nu-și poate articula în termeni inteligibili propria dramă. Așa se întâmplă că în 2020, la 170 de ani de la nașterea luceafurului poeziei române, Mihai Eminescu, în Republica Moldova, valorile fundamentale, limba, istoria, identitatea națională, sunt consecvent atacate, tranzacționate, contra voturi, bani și pârghii de putere, chiar de cei chemați prin fișa postului să-și dăruiască, citez, toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respecte Constituția și legile țării, să apere democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Am citat din textul jurământului de investire al președintelui Republicii Moldova. Ce valoare mai au aceste cuvinte pentru guvernanții de azi? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În primul număr al Ziarului de Gardă din 2020, citiți un amplu articol despre vacanțele de lux ale președintelui Igor Dodon. Ziarul de Gardă a intrat în posesia unor informații și fotografii cu vacanțe din zone exclusiviste și publică o parte din ele în ediția de joi. În ediția din 16 ianuarie, Ziarul de Gardă prezintă cititorilor și o serie de prognoze pentru anul 2020 în domeniul politic, economic, precum și meteo. În Ziarul de Gardă de joi mai găsiți o radiografie a satului Costești-Ialoveni, localitate în care noaptea de Revelion s-a produs o crimă ce a zguduit o țară întreagă. Articolul conține dezvăluiri ale localnicilor, ale reprezentanților organelor de drept, dar și ale rudelor lui Dumitru Jomir, tânărul omorât în bătaie. Tot în primul număr din 2020, citiți detalii despre dosarul în care este vizat Viorel Morar, șeful suspendat din funcție al Procuraturii Anticorupție.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Noul procuror general Alexandru Stoianoglu reafirmă că nu s-a implicat direct în cazul Viorel Morar. La Moscova, președintele Putin propune extinderea prerogativelor Parlamentului în detrimentul președinției, după care demisia guvernului Medvedev în bloc a fost anunțată, iar la Washington, democrații din Camera Reprezentanților au prezentat echipa care va înainta în Senat acuzațiile împotriva președintelui Donald Trump. Hai să încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta și pe internet la moldova.europalibera.org sau după ce v-ați descărcat aplicațiile Europei Libere pe telefoanele mobile sau pe tablete.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.